Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Әр көңілді толқытып, өзгеше бір сезімдерге кенелдіріп, терең-терең тыныс алдыратын әсерлі әуендерді тыңдаудың уақыты да келіп жетті.
Тек қана талпынып, талпынып ғана емес ау, жан тігіп, талантын толықтан туға бар мүмкіндігін арнап, арып таласқан ән шеберлерінің бейнесі, депті де жан тебірентерлік десек артық айтқан болмаспыз.
Мінекей өкіл үмітпен өнердің биігін бағындырам деген ізгі талапты өнер иелерінің әсем ән-күйлерін тыңдауларыңызға ұсынбақшымыз, тек құлақ қойып тыңдай беріңіздер.
Әсем әуеннің бүгінгі тамаша ән-күйлерін бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Адам баласы үшін кіндік қаны тамған топырақтан ыстық ештеңе жоқ. Сағыныштың, аңсаудың басы туған жер, өскен ел.
Ұлы отан, туған жер, өскен ел туралы әндер әуе толқынында. Олай болса алғашқа тыңдайтын әндеріңіз «Ан отан, өзің үшін тірлігім». Орындаған Нарынгүл Абдоллақызы.
Oh,
Айбын Ақатайұлы мен Шалғын Ақатайұлының орындауында Туған жер.
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қаламқас айдары.
Ой, лай, саға асқарылдай қайтпайтын қайсар деп ем жасырын басқаларға айтпайтын байсал деп ем қос жетен істелмеген
Ешкімді тағы саусақтар мидир деп шаштарым ушуна кеп оралды тарай алмай саусақтар мидир деп шаштарым
жара салы көктемім, қол жетпейтін көктегі сағынышқа айналып, көз алдымнан кетпедім. Айда едім жасында, үкілі бір күн басында, аға жеңнің алдында, бақыт дедің расында, аға жеңнің
арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда,
көңілді кештерде шырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Ah.
Ала көз аттың жүрісі Дәулет Халықұлы шертеді.
Жан Закаряулының орындауында халық күйі аңшының зары. Thank you.
Фариза Сейтқазиннің күйі «Тайталас».
Камал Макайулының күйі «Шопан жыры».
Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауль Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Thank you.
Бейжин уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 10-шы реткі мәжілісін басқарып ашып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, өнімді болуын күшейтіп, әр шақтағы тұзымның ана ғұрлым кемелді, ана ғұрлым қалыпқа түсуін шебеуді